Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος, να είναι ημερός, να είναι άκακος.
Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος, να είναι άκακος.
Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα κι Ανάσταση.
Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα κι Ανάσταση. Χριστούγεννα κι Ανάσταση. Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα.
Εδώ είμαστε. Πριν ο Θάνος είπε ότι είναι στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιόπουλος και ο Δημήτρης Κοτάκης. Δημήτρης είναι ο αδερφός μου, δεν παρεξηγούμε καθόλου.
Γεια σου Μίτσο.
Αγαπητέ φίλε Θάνο, γεια σου Μίτσο, πράγματι αν μας ακούς. Να πούμε ένα καλησπέρα και στους περιπτεράδες, σε όλους τους ιδιοκτήτες περιπτέρων, οι οποίοι και εκείνοι είναι επί των επάλξεων όλο αυτό το διάστημα, μαζί με εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα τα οποία δίνουν τη μάχη αυτές τις μέρες.
Δώσ' μου μια πάσα, γιατί μας έχει στείλει ο Σπύρος από τη Μεταμόρφωση,
ναι,
ιδιοκτήτης περιπτέρου, το εξής μήνυμα.
Ναι.
Τα έκτακτα μέτρα, λέει ο Σπύρος, δεν περιλαμβάνουν τα περίπτερα. Ο τζίρος έχει πέσει κατά 70%. Έχουμε μειώσει, λέει, μόνιμα στο ωράριό μας, γιατί οικονομικά δεν βγαίνουμε. Η κυβέρνηση, λέει, δεν έχει πει τίποτα για τα καταστήματα αυτά, ούτε καν για το επίδομα. Λέει ο Σπύρος, εδώ είμαστε 4 άνθρωποι, ιδιοκτήτης και 3 υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναστολή σύμβασης εργασίας, γιατί έχουμε και ηθική που δεν μας το επιτρέπει. Σπύρο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Το μεταφέρουμε και το καταγράφουμε.
Με την ευκαιρία να σου πω ότι προχτές έγινε μεγάλη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα λέω προχτές, ενώ την Τρίτη, παραμονή της 25ης, και για την πορεία βεβαίως της επιδημίας, αλλά και για την πορεία της οικονομίας. Γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Έχω να σου πω μόνο το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή ακούγονται επισήμως, η κυβέρνηση μιλάει ότι δεν θα είναι πια μηδέν, θα είναι ύφεση, αλλά δεν λέει αριθμούς.
Νομίζω έδωσε ένα
3%. Ιδιωτικός έδωσε, νομίζω, νέο σήμερα, ο κύριος Σταϊκούρας, ένα 3%. Υπάρχουν άλλοι που μιλούν πλέον για 5% ή για 8%. Για να υπάρχει μια τάξη μεγέθους, θα αναφέρω μόνο έναν αριθμό. Ότι επί μνημονίων, με την αγορά όλη ανοιχτή, χωρίς lockdown, όπως λένε σήμερα και έτσι όπως τα λέγαμε στα χωριά μας, και με τον τουρισμό σε πλήρη ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, η ύφεση είχε φτάσει το 7,1%. Επαναλαμβάνω, με την αγορά ανοιχτή και με τον τουρισμό ανεπηρέαστο. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκτός από την κυρίως μάχη, το κυρίως μέτωπο που έχουμε μπροστά μας, που είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές, να πάμε όλοι μαζί, το επόμενο μετά μέτωπο, το οποίο πρέπει απλώς να έχουμε στο μυαλό μας, να το σκεπτόμαστε, που ξεπερνά κατά πολύ τις μάχες για το επίδομα των 800 ευρώ, είναι σε ποια κατάσταση θα είναι η οικονομία μετά. Εάν έχεις μια ύφεση της τάξης του 8-10%, για να μπορέσεις να τη μαζέψεις γύρω στο 5%, λέω έναν αριθμό, θα πρέπει να ρίξεις την αγορά 30 δις ευρώ. 30 δις ευρώ ζεστό χρήμα. Υπάρχει με το μαξιλάρι, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο γι' αυτό. Και βεβαίως να πάει δίκαια και προς όλους, μικρούς και μεγάλους, για να μπορέσει να συνέλθει η οικονομία. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης που απασχολεί τώρα την κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχαν δεδομένα για να αποφασίσουν. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχω είναι ότι το σενάριο το οποίο επιλέγεται είναι να μην υπάρξει εμπροστοβαρής κίνηση, αλλά σταδιακά βλέποντας και κάνοντας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όταν αρχίσουν να φτάνουν οι αριθμοί, η κυβέρνηση θα βρεθεί στην θέση να χρειαστεί να απελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα, ανεξαρτήτως των αποφάσεων που θα έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κοπεί χρήμα, θα κοπεί χρήμα κτλ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες.
Πάμε στην Σύση Σταυροπυριακού. Έλα, Σύση μου.
Καλό
απόγευμα. Τι νεότερο έχουμε? Καταρχάς, να θέσουμε θέματα, 2-3 ζητήματα, ναι, να μας φωτίσεις. Ένα θέμα είναι η προχτεσινή απόφαση, με την οποία στην πραγματικότητα έχουμε κατά 50% μείωση μισθών για το επόμενο εξάμηνο.
Λοιπόν,
δυνατότητα δηλαδή του εργοδότη να προχωρήσει, ναι, σε μείωση μισθών κατά 50%.
Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου, για να δούμε και το τι ακριβώς θα προβλέπει. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνεται τη δυνατότητα στον εργοδότη και έως 6 μήνες να απασχολεί εκ περιτροπής το 50% των εργαζομένων του για 3 εβδομάδες το μήνα, καταβάλλοντας βέβαια το μισθό, Αυτό που ξέρουμε και ακούσαμε και τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, σήμερα, είναι ότι στο τέλος Απριλίου είναι ένα πρώτο χρονικό ορόσημο που θα εξεταστεί το μέτρο, αυτό το ιδιόρυθμο σύστημα, να δει πώς πηγαίνει. Θα πηγαίνουν μήνα-μήνα, αναλόγως στα δεδομένα που υπάρχουν και τις εξελίξεις. Βέβαια να πούμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με το μέτρο της αναστολής συμβάσεως εργασίας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνεται στη λίστα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Θα αφορά αυτούς κατά βάση το μέτρο. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι δεν τίθεται σε αναστολή σύμβασης, να μπορούν να εργάζονται με αυτό το σύστημα της εκπεριτροπής εργασίας. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να δούμε την υπουργική απόφαση για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ισχύει και αναφέρει αυτό το οποίο είπαμε: 50% μείωση μισθών για το σύνολο του προσωπικού μιας εταιρείας σε διάρκεια εξάμηνη, ανεξάρτητα από το πώς αυτό θα εξειδικευτεί ή αν θα αλλάξει και θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου.
Πάλι είδαμε.
Το αναφέρω γιατί έχουμε δει, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
Είναι
ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο συνέβη στο αεροδρόμιο με ένα μήνυμα, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα της προσωπικής επαφής, όπως είπε ο κύριος Τσέο, εκατοντάδες απολύθηκαν. Αυτοί δεν έχουν ούτε τα 500 ευρώ το μήνα, τα 800 ευρώ το 45 μέρες επίδομα.
Λοιπόν, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση που λήξει η σύμβασή τους, ενώ είναι σε ισχύ αυτά τα μέτρα, οι εργοδότες δεν έχουν καμία υποχρέωση να ανανεώσουν τη συμβάση τους. Αυτό προφανώς έγινε στο Ελευθέριος Βενιζέλου.
Εκείνα τώρα, για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν παγιότατες και διαρκείς ανάγκες. Μιλάμε για εργαζόμενους 5, 10, 15 χρόνια, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε.
Δεν έχουν και κανένα δικαίωμα. Αλλά
δεν είναι δημόσιο για να μιλάμε για παγιές και διαρκείς, αλλά έχεις δίκιο ότι είναι εργαζόμενοι που είναι 15 χρόνια σε μια εταιρεία.
Δεν έχουν να φάνε.
Σε περίπτωση που απολυθούν οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, σύμφωνα πάντα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι άκυρη η απόλυση. Επίσης, όλο αυτό το διάστημα δεν μπορεί να καταγγείλει από μόνος του τη σύμβαση ο εργοδότης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν λήξει η σύμβαση, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι οχυρωμένοι.
Μάλιστα. Πάντως, έχει κάνει δηλώσεις σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Καραμαλής.
Ακριβώς, Μανώλη.
Έχει επιφυλαχθεί.
Έκανε δηλώσεις. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης είπε ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι έκτακτα, αναγκαία και προσωρινού χαρακτήρα. Και
προσωρινού δωράμα που παίρνει στη δουλειά, προσωρινού χαρακτήρα.
Ναι, τις θέσεις εργασίας.
Κύριε Βρούτσι μου, τον άκουσα τον κύριο Βρούτσι μου, γλυκά το λέω. Τον άκουσα το πρωί να εκφράζει τη λύπη του για αυτό που έγινε, λέει, στο αεροδρόμιο.
Ακριβώς. Απλώς υπεραμείνθηκε αυτό το μέτρο, λέγοντας ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα λόγω των ιδιαιτέρων κρίσιμων συνθήκων.
Κατάλαβα ότι από αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής, ότι βέβαια είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά θα μπορούσε να επιβληθεί βαριά ποινή στη συγκεκριμένη εταιρεία για την πρακτική αυτή. Αυτό υπενήθηκε πάντως ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο κύριος Καραμαλής.
Με τις τράπεζες τι γίνεται εσείς?
Τις τράπεζες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν σε μια σειρά διευκολύσεων στους δανειολήπτες, τόσο σε αναστολές πληρωμών δανείων όσο και σε ρυθμίσεις, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο, ενώ μαθαίνουμε ότι στο τραπέζι υπάρχει και το ενδεχόμενο για αναστολές πληρωμών για τις πληγήσεις επιχειρήσεις, που αφορούν το 90% των επιχειρήσεων στη χώρα μας, να παραταθούν και μέχρι το τέλος του έτους. Έχουν αυτή τη δυνατότητα πλέον, έχουν αυτή την ευελιξία που τους δίνει και ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός, και να πούμε ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο πέρα όλων των επιχειρήσεων για τον τουριστικό κλάδο, ο οποίος δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα από τον κορονοϊό. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και πριν ενσκύψει ο κορονοϊός, ο κλάδος του τουρισμού είχε το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είχε τα περισσότερα κόκκινα δάνεια. Ο επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη στρατηγική για να μην καταρρεύσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα.
Πάμε σε κάτι τελευταίο, γιατί μας φιλτάρει εδώ η Μαρία Υψάλτη. Σε αυτή την ένωση, μην δώσεις σημασία στους δικούς μου χαρακτηρισμούς, στην ουσία μην εσύ. Σε αυτή την ένωση που λέγεται ακόμα Ευρωπαϊκή και όχι Μαφία, δεν λέγεται Συμμορία, Ευρωπαϊκή Ένωση το λένε αυτό, και αυτοί που ακόμα λογίζονται ως εταίροι και όχι ως καθάρματα, κατάλαβα καλά ότι στην κουβέντα που έγινε στο Eurogroup χτες, προχτές, και τώρα εξετάζεται σε επίπεδο συνόδου κορυφής, σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης, έθεσαν οι Γερμανοί και οι φίλοι τους δια του Ρέγκλινγκ ζήτημα μνημονίου για όσους ζητάνε βοήθεια.
Έτσι ακριβώς είναι, το συζητούσαμε και με τον Μανώλη χθες.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το χάσμα ανάμεσα στα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, αν λέγεται οικογένεια.
Θα σου έλεγα πώς λέγεται.
Βορρά, τις χώρες του Βορρά του Νότου. Η Γερμανία και οι υπόλοιπες χώρες δεν θέλουν να εκδοθεί το κορονομόλογο, το ένα ευρωμόλογο, που είναι στην ουσία ευρωπαϊκός, φθηνός ευρωπαϊκός δανεισμός. Αλλά επιλέγουν αυτή τη λύση, τη λύση μιας πιστωτικής γραμμής, που είναι στην ουσία ένα μνημόνιο, λιγότερο αυστηρό όπως γνωρίζουμε, αλλά ένα μνημόνιο που προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις, πρόγραμμα λιτότητας. Οπότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θέλουν οι περισσότεροι ηγέτες των χωρών του Νότου. Και γιατί το κάνει αυτό η Γερμανία? Γιατί φοβάται ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο για το μέλλον και δεν θα αργήσει η Ευρωζώνη να μετατραπεί σε μια ένωση μεταβιβάσεων από τα πλουσιότερα στα φτωχότερα κράτη του Νότου. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο μπλοκάρει την έκδοση ευρωμολόγου και επιλέγει τη λύση των μνημονίων.
Ακούω μεταρρυθμίσεις όπως εννοούσε η Τρόικα.
Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Τον κόρφο μου.
Αυτός ο υπουργός οικονομικών που μου διαφεύγει το όνομά του, γιατί για μας παντοτινός υπουργός οικονομικών της Γερμανίας θα είναι ο Σόιμπλε.
Είναι αυτός ο καινούργος.
Ναι. Ο καινούργος. Αυτού η ηλικία του επιτρέπει να είναι στα ΕΣΕΣ. Ήταν στα ΕΣΕΣ αυτός παλιά?
Όχι, είναι νεότερος.
Α, είναι νεότερος, δεν ήταν. Γιατί τον είδα στις δηλώσεις που έκανε.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ο στρατοπεδάρχης του Auschwitz είχε αυτό το ύφος. Όταν έλεγε με το δάχτυλο ότι είναι αδιανόητο, λέει, κάποιοι να έρχονται εδώ και να νομίζουν ότι είμαστε πριν από 5 ή από 10 χρόνια και να θέτουν τέτοιου είδους ζητήματα όπως οικονομικής ενίσχυσης στο κοινό μας σπίτι. Το κοινό σπίτι είναι το Auschwitz.
Πάντως να σας πω ότι ενώ έχει ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη των ηγετών, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τόσο η Κριστίν Λαγκάρντ πηγαίνει απέναντι σε αυτό το μέτωπο που έχει σχηματίσει η Γερμανία.
Είναι μέσα Ολλανδία, Φιλανδία και υπόλοιπες.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα προχώρησε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων χωρίς περιορισμό, χωρίς το πλαφόν που υπήρχε στο 33% για κάθε εκδότη. Ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η τοποθέτηση, η παρέμβαση που έκανε ο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος θεωρείται για όλους τους Ευρωπαίους ως ο σωτήρας της Ευρωζώνης.
Ναι, μόνο που είναι πρώην πια. Πες το όμως τι είπε.
Ο οποίος ζήτησε από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε μαζικές ρυθμίσεις δανείων με υποστήριξη τόσο από τις κεντρικές τράπεζες κάθε χώρα όσο και από τις κυβερνήσεις, και να αποδεχτούν οι κυβερνήσεις το γεγονός ότι πάμε σε μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί στις επιπτώσεις πανδημίας, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Θα στείλουμε το χρέος όλων των κρατών στη στρατόσφαιρα. Μπα και ησυχάσουμε. Γιατί...
Να σε καλά, Σύση μου, σε ευχαριστούμε.
Γεια σου, Σύση, καλή νύχτα.
Πάμε στο διάλειμμα.
Πάμε.